Вітаємо вас на подкасті Spotlight on Transitional Justice. У цьому випуску ми спробуємо дослідити можливості досягнення справедливості в Україні, зважаючи на всі злочини, які були вчинені під час російського вторгнення. У сьогоднішньому епізоді ми обговоримо одну з найважливіших тем у цьому контексті. Перед Україною постав виклик організувати кримінальне переслідування міжнародних злочинів, скоєних у ході цього конфлікту. Як відомо, притягнення до відповідальності за злочини проти людяності, воєнні злочини та геноцид має вирішальне значення не лише для забезпечення справедливого покарання безпосередніх виконавців цих злочинів, але й для формування культури, спрямованої на боротьбу з безкарністю і накопиченням своєрідного історичного досвіду або історичних документів, які запобігають ревізіонізму. У випадку з Україною, де досі триває збройний конфлікт, формування культури також має запобігти спробам дезінформувати суспільство про події, що відбуваються у зв'язку з цим конфліктом. Сьогодні до нас завітав практикуючий адвокат Говард Варні, який є членом Йоганнесбурзької колегії адвокатів. На початку 1990-х років Говард Варні працював адвокатом у Дурбані, де представляв інтереси жертв політичного насильства, вчиненого під час апартеїду в Південній Африці. Пізніше, за дорученням Міністерства поліції внутрішніх справ Південної Африки, він керував незалежним кримінальним розслідуванням фактів політичного насильства, яке вчинялося за безпосередньої підтримки цієї держави. Крім того, Говард був головним слідчим комісії правди і примирення в С'єра-Леоне, а також брав участь в інших процесах постконфліктного врегулювання по всьому світу. Говард, поділіться з нами своїми думками з приводу того, як Україна може впоратись з численними викликами та проблемами в процесі переслідування міжнародних злочинів. Говард, дуже дякую, що ви знайшли час завітати до нас сьогодні.
It's great to be with you, Рефік.
Радий нашій зустрічі, Рефік.
Давайте почнемо з фундаментального питання про справедливе та прозоре судочинство та його важливу роль у забезпеченні відповідальності. Цілком очевидно, що в Україні існує справжня жага до справедливості, але зусилля, спрямовані на прискорення судових процесів і вирішення справ про міжнародні злочини, можуть виявитися контрпродуктивними. Виходячи з вашого досвіду, чи можете ви пояснити, чому так важливо забезпечити максимально прозорий і справедливий процес переслідування міжнародних злочинів навіть в умовах триваючого конфлікту, який щодня призводить до нових жертв, попри велике бажання України здійснити швидке правосуддя?
Звісно, я з розумінням ставлюся до потреби і бажання відновити справедливість в Україні, де масові злодіяння відбуваються майже щодня, а мирні жителі стають мішенями атак по всій країні. Мені дуже сумно спостерігати за цією сагою, в ході якої вчиняються дуже серйозні злочини проти людяності та воєнні злочини, не кажучи вже про безліч інших тяжких злочинів. Застосування справедливого підходу, справедливої процедури і повага до прав усіх учасників процесу кримінального судочинства, включаючи підозрюваних та обвинувачених, є абсолютно необхідним для забезпечення довіри громадян, в тому числі тих, хто постав перед судом, та світової спільноти досудового процесу. Немає нічого гіршого, як на національному, так і на міжнародному рівні, ніж система правосуддя, яка не дотримується базових принципів справедливої процедури і не дозволяє учасникам судового процесу бути вислуханими і безперешкодно надати свої пояснення по справі. Це також питання національно-державного будівництва. Яке суспільство майбутнього ви хочете побудувати? Чи хочете ви створити прецедент, дозволивши зрізати шляхи та порушувати права людей, які постали перед судом? Адже якщо це вважається нормальним в одному контексті, то зрештою це стане нормою і в інших контекстах. Це слизький шлях, який краще оминати. Тому я вважаю за потрібне запровадити необхідні стандарти і дотримуватися їх, навіть якщо це унеможливлює розгляд справи у суді через недостатність доказів або виключення доказів внаслідок порушення певних правил.
On this note, what in your opinion,
якими міжнародними практиками, на вашу думку, Україна може скористатися в процесі притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час російського вторгнення? Які уроки Україна може винести з вашого професійного досвіду?
Well, there's certainly no shortage of experience.
Світова спільнота накопичила чималий досвід у цьому відношенні. Починаючи з середини ХХ століття, докладалися досить наполегливі зусилля щодо здійснення правосуддя над особами, які вчинили дуже тяжкі злодіяння, наприклад, у нацистській Німеччині. Людство стало свідком Нюрнберзького трибуналу, Токійського процесу, інших вдалих і не дуже спроб притягнути до відповідальності винних у скоєнні найбільш резонансних злочинів. Також варто згадати про міжнародні кримінальні трибунали щодо колишньої Югославії та Руанди, в яких сотні людей постали перед судом, і багато з них були притягнуті до кримінальної відповідальності або засуджені. Однак ми бачимо, що кримінальне переслідування злочинів часто здійснюється вибірково через нестачу ресурсів. Я вважаю, що Україна починає свій власний шлях досягнення справедливості. Слід зауважити, що я жодного разу не був в Україні, тому я не вважаю себе знавцем цієї країни. Проте я спостерігав за подіями зі сторони і дійшов висновку, що Україна рухається у правильному напрямку. Приємно відзначити, що ця країна вивчає зарубіжний досвід. Правосуддя здійснюється на різних рівнях – через національні суди, регіональні суди, Міжнародний кримінальний суд, а також суди деяких іноземних країн, які прийняли справи до розгляду, застосувавши принцип універсальної юрисдикції. Тож, очевидно, ще багато чого треба зробити. І це тривалий процес, але треба з чогось починати. Однією з відправних точок, безумовно, є збір інформації, документування, збереження доказів.
Якщо говорити про Україну, то є два найскладніші виклики, з якими вона зіткнеться, і, мабуть, слід навести приклади успішного і невдалого міжнародного досвіду, з яких вона може винести цінні уроки. Одним з таких викликів є той факт, що винні у злочинах, скоєних російськими військами, здебільшого перебувають поза досяжністю українських судів на даний момент часу. І, швидше за все, вони перебувають під захистом російської влади. Я працював в МТКЮ у той час, коли він являв собою міжнародний суд, і багато злочинців перебували поза його досяжністю через відсутність співпраці з боку Сербії та інших держав. Сьогодні з цією проблемою стикаються національні суди Боснії, які розглядають справи, пов'язані з подіями 90-х років. Багато фігурантів цих справ втекли до Сербії або Хорватії і знаходяться під захистом цих держав завдяки наявності подвійного громадянства та небажання місцевих урядів екстрадувати їх додому. Схожа ситуація трапилася у Східному Тиморі через відмову Індонезії від співпраці. Такий підхід вам добре відомий. Давайте обговоримо ці приклади. Наскільки вони, особливо приклад Східного Тимору, відповідають тим викликам, які постали перед Україною?
Отже, один з найбільших викликів у міжнародному правосудді – це неможливість взяти підозрюваних під варту, щоб вони постали перед судом. Ви вже згадали про Боснію та інші країни, які зіткнулися з цією проблемою. Так само було у випадку з розслідуванням тяжких злочинів у Східному Тиморі. Для тих, хто не знає, поясню. Східний Тимор перебував під окупацією індонезійських військ протягом багатьох років. Багато місцевих мешканців, особливо тих, хто чинив опір окупантам, стали жертвами звірств індонезійців. Після здобуття незалежності Східний Тимор за сприяння Організації Об'єднаних Націй та міжнародної спільноти розпочав розслідування тяжких злочинів. До цього процесу долучилися спеціальна прокуратура та спеціальні суди, які були створені всередині судової системи Східного Тимору. Це був так званий гібридний трибунал. У його роботі брали участь іноземні судді. У слідчому управлінні та органах прокуратури також були присутні іноземні високопосадові особи. І за великим рахунком вони непогано впоралися зі своїм завданням. Вони висунули обвинувачення фігурантам кількох сотень справ. Але вони могли переслідувати лише тих підозрюваних, які належали до місцевого ополчення і які діяли спільно з індонезійськими військовими. Ми базувалися в Східному Тиморі, а більшість підозрюваних переховувалися на території Індонезії. Особливо це стосувалося високопоставлених підозрюваних, включаючи старших офіцерів, генералів і так далі. Звісно, Індонезія відмовилася видати Східному Тимору бодай одного з їх числа, і жоден з них не постав перед судом. Тож максимум з того, що можна було зробити у такій ситуації, це оприлюднити обвинувальні акти на відкритому судовому засіданні і оголосити обвинувачених у міжнародний розшук через Інтерпол. Хтось може запитати, а який у цьому всьому сенс? І я відповім, що ця робота має сенс з багатьох причин. По-перше, проти вищезгаданих осіб були висунуті звинувачення у скоєнні тяжких злочинів, які зафіксовані в офіційних історичних документах. Ця подія набула широкого розголосу, і увесь світ дізнався про їх участь у злочинах. По-друге, це дещо обмежує їхні можливості вести звичний спосіб життя. Вони позбавлені можливості їздити у відпустку чи навіть на шопінг, а також відвідувати родичів у тих країнах, де їх можуть заарештувати і видати органам правосуддя. Звичайно, це важко назвати повноцінним кримінальним процесом, якого хотіла б більшість людей. Однак відновлення справедливості та забезпечення відповідальності, бодай незначною мірою, це краще, ніж нічого не робити. Отже, українські суди, які висунули звинувачення російським солдатам у скоєнні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а також, у деяких випадках, злочину геноциду, зіткнуться з такою ж проблемою. Росія буде захищати обвинувачених осіб і не видасть їх Україні. Але з іншого боку, я вважаю, що оприлюднення обвинувальних актів стало важливим символічним кроком. Крім того, це дещо обмежує свободу пересування обвинувачених осіб, коли йдеться про подорожі за межі Росії. На мою думку, ці кроки потрібно робити, бо ніколи не знаєш, що може статися у майбутньому. Ви не знаєте наперед, чи станеться зміна правлячого режиму, чи ні. Якщо це станеться, у вас може з'явитися можливість для здійснення правосуддя. І на цей випадок бажано, щоб ви вже виконали усю підготовчу роботу, висунули обвинувачення і були готові до розгляду цих справ у суді.
It is about shrinking the space for impunity.
Я абсолютно згоден з вами. Йдеться про скорочення простору для безкарності та забезпечення умов для повноцінного здійснення правосуддя, а також створення політичних альянсів, які ставитимуть це питання на перше місце в порядку денному будь-яких майбутніх переговорів. Ви згадали про ще один аспект, який, на мою думку, є дуже важливим у контексті розслідування цих справ, а саме про встановлення історичної правди. Давайте детальніше обговоримо це питання. Я вже згадував, що маю досвід роботи в МТКЮ, який проводив розслідування кримінальних справ і тим самим зводив стіни, аби запобігти формуванню ревізіоністських настроїв та ідей, які зараз посідають чільне місце в політичному порядку денному країн колишньої Югославії. В Україні не йдеться про події, що сталися в минулому. Проблема полягає у поширенні дезінформації щодо злочинів, які вчиняються зараз, а також у дегуманізації і створенні підґрунтя для цих злочинів. Наскільки важливим, на вашу думку, є внесок українського судочинства у документування злочинів та створення історичної бази даних про ці злодіяння? Чому важливо забезпечити справедливий і прозорий судовий процес у цьому контексті?
Я вважаю, що процес кримінального правосуддя може зробити значний внесок у формування історичних документів. З власного досвіду роботи в МТКЮ ви знаєте, що завдяки зусиллям слідчих та прокурорів, а також у ході судового розгляду справ, була напрацьована величезна база важливих документів, яка витримає випробування часом і допоможе встановити історичну правду про події, що відбувалися на Балканах протягом 1990-х років. Звичайно, не варто покладатися виключно на кримінальне судочинство у питанні документування точної та об'єктивної інформації про минуле, бо цей підхід має певні недоліки. Наприклад, Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії відіграв ключову роль у документуванні та перевірці десятків тисяч важливих фактів. Та чи можна стверджувати, що завдяки його роботі була створена вичерпна база історичних даних, в якій досліджені усі основні проблеми? Будь-то проблеми соціально-політичного та економічного характеру, або проблема етнонаціоналізму, яка охопила весь регіон. На мою думку, це дискусійне питання. Якщо подивитися на хід розгляду справ, які пройшли через систему Міжнародного кримінального суду, то можна зробити висновок, що на самому початку був намір встановити істину у широкому сенсі цього слова. Перед судом стояло завдання довести, що злочини проти людяності мали систематичний або широкомасштабний характер, але невдовзі суди зіткнулися з проблемами. Наприклад, вони залучили низку експертів з історії та соціології, які були досвідченими науковцями та розумілися на питанні глибоких розбіжностей у тогочасному югославському суспільстві. Проте багато експертних висновків було оскаржено. І зрештою суди були змушені зосередитися на елементах складу злочинів. Я пригадую, як один суддя навіть сказав, що вони тут зібралися не для того, щоб перевіряти історичні факти, а для того, щоб встановити наявність елементів складу кожного злочину. Отже, це свідчить про певну обмеженість підходу, який повністю покладається на кримінальне судочинство у питанні формування історичних документів. Я вважаю, що суди та інші учасники кримінального судочинства відіграють неймовірно важливу роль у поповненні бази історичних даних, але потрібні додаткові зусилля з боку держави та громадянського суспільства, щоб заповнити ці інформаційні прогалини. Представники громадянського суспільства повинні долучитися до пошуку та встановлення правди в окремих судових справах на рівні громади, а також на національному та регіональному рівнях.
Повністю згоден з вами, Говарде. На мою думку, цілісний погляд на різні аспекти складових правосуддя має ключове значення в обговоренні проблем правосуддя в Україні. Цілком зрозуміло, що в умовах триваючого конфлікту, який щодня призводить до загибелі людей, головна увага приділяється здійсненню кримінального судочинства. Але це не повинно відбуватися за рахунок інших аспектів правосуддя, включаючи вище згаданий пошук та встановлення правди. Однак я хочу запитати вас про ще один виклик, з яким зіткнеться Україна. Ми вже говорили про те, що багато злочинців, ймовірно, перебуватимуть поза межами досяжності українських судів, принаймні на початковому етапі. Але також слід згадати про другий пов'язаний з цим фактор – плин часу. Ви зараз берете участь у розслідуванні деяких справ про апартеїд у Південній Африці. Ці злочини були скоєні кілька десятиліть тому. Які виклики фактор часу створює для успішного переслідування та притягнення до відповідальності за злочини, пов'язані з апартеїдом? Чи може Україна винести з вашого досвіду якісь уроки?
Плин часу створює величезні труднощі на шляху до правосуддя та справедливості. Найбільша і найочевидніша проблема полягає в тому, що чим довше ви чекаєте, тим менше шансів домогтися правосуддя просто тому, що люди старіють і вмирають. Ми це бачимо на прикладі Південної Африки, країн Латинської Америки. Ми це бачимо на прикладі найгучніших справ, пов'язаних з нацистською Німеччиною. Чим більше часу минає, тим складніше добиватися справедливості, збирати і зберігати докази, розшукувати свідків. Очевидно, що з плином часу минулі події стираються з пам'яті. Навіть якщо ви знайдете підозрюваних і свідків злочину, який був скоєний десятки років тому, вони вже не зможуть пригадати певні деталі, які вони пам'ятали раніше. Документи, артефакти та судові докази також зникають, знищуються, приховуються або руйнуються із плином часу. Ось з якими викликами ми зіткнулися у Південній Африці. Більшість кримінальних справ, які ми розслідуємо, датуються 1960-ми, 70-ми та 80-ми роками. Ми зосередили основні зусилля на злочинах, скоєних у 80-х та 90-х роках. Як правило, ми переслідуємо підозрюваних, яким вже далеко за 70 років. Багатьом з них виповнилося 80 років, а деякі з них вже старші за 90 років. Декілька разів ми були на порозі пред'явлення обвинувачення, а потім дізнавалися, що останній підозрюваний помер. Уявіть собі, наскільки спустошеними були родини жертв, які весь цей час боролися, добивалися справедливості і чекали на здійснення правосуддя. У Південній Африці виникла додаткова проблема, яка полягає у політичній змові, спрямованій на закриття проваджень у цих справах. Ми звернулися до суду з проханням змусити президента Південної Африки створити незалежну слідчу комісію для розслідування причин закриття кримінальних проваджень. Дехто стверджує, що невдовзі після ліквідації нашої комісії «Правди і примирення» відбулися переговори між представниками старої і нової влади, які домовилися зам'яти усі кримінальні справи. Ваші слухачі, можливо, пам'ятають, що у нас відбувся доволі відомий процес амністії в обмін на правду. Тобто, якщо винна особа дала правдиві показання, вона звільняється від відбування покарання. Якщо ж винна особа відмовляється говорити правду, вона повинна понести відповідальність за свої дії. Однак, за великим рахунком, цього не сталося. Після ліквідації комісії правди наприкінці 90-х, початку 2000-х, більшість підозрюваних і свідків були ще живі і доступні для залучення до судового процесу. Саме тоді була можливість дати хід справам і здійснити правосуддя. Але цього не сталося. З тих пір минуло майже 30 років, і ми все ще намагаємося допомогти родинам жертв добитися справедливості. Це справжні перегони з часом. Годинник цокає, і, відверто кажучи, ми програємо цю битву. Ми продовжуємо просувати кримінальні справи, які ще можна довести до логічного завершення, але не завжди відчуваємо підтримку з боку органів влади. Деякі родини жертв вважають, що політичне втручання призвело до закриття кримінальних проваджень і звинувачують уряд у тому, що він і досі перешкоджає розслідуванню справ. Отже, на мою думку, Україна повинна взяти до уваги цю інформацію. Правосуддя ніколи не відбувалося швидко. Збір доказів є тривалим процесом. Підготовка справ до судового розгляду вимагає кропіткої роботи. Однак це потрібно робити якомога швидше. Ви підведете людей, якщо зволікатимете з розслідуванням протягом багатьох років чи десятиліть. Роботу потрібно виконувати вже зараз і, за можливості, об'єднувати справи.
Вибачте, що перебиваю вас, Говарде, але хочу звернути увагу на важливість збору доказів одразу після скоєння злочинів, звісно, якщо це можливо. Це зауваження стосується і України, де все ще триває збройний конфлікт, що, на вашу думку, є найбільшими викликами для використання цих доказів у суді, враховуючи, що вони здебільшого надходять із зон конфлікту.
Виходячи з прочитаних статей та переглянутих відеоматеріалів, я зробив висновок, що Генеральна прокуратура України проводить усі необхідні слідчі дії на місцях злочинів, будь-то бомбардування цивільних об'єктів, позасудові страти, масові вбивства тощо. Наскільки я можу судити, прокурори і слідчі виїжджають на місце максимально швидко і оперативно. Вони проводять класичні розслідування на місці злочину, збирають та зберігають докази, а потім здійснюють так звані структурні розслідування, щоб окреслити коло можливих підозрюваних. Крім того, вони використовують інформацію з відкритих джерел та розвідувальні дані для того, щоб визначити порядок субординації і структурне середовище, в якому були скоєні злочини. Якнайшвидше виконання необхідних дій і процедур за фактом вчинення злочину є єдиним правильним шляхом, бо в такому випадку ви робите все можливе, щоб зібрати та зберегти докази, отримати показання свідків, включаючи максимально детальний опис потенційних підозрюваних. Налагоджуєте співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб зібрати достатньо інформації і точно визначити потенційних підозрюваних у командній, управлінській вертикалі. Потім потрібно скласти досьє і обвинувальні акти, навіть якщо підозрювані перебувають поза досяжністю суду. Принаймні, складна робота буде виконана. Вам було би дуже важко або взагалі неможливо зробити це через 10 або 20 років. Тож найцінніший урок для України – виконуйте важку роботу вже зараз, не відкладайте її на 10 років. Я радий бачити, що Україна вже почала виконувати цю роботу попри обмежені ресурси та дуже несприятливі умови.
Ви щойно згадали ще один аспект, який має вирішальне значення, а саме міжнародне співробітництво. І ми бачимо, що різні міжнародні суб'єкти, включаючи Міжнародний кримінальний суд та національні суди інших країн, надають Україні підтримку у здійсненні правосуддя. Наскільки важливою є міжнародна співпраця у кримінальному переслідуванні злочинів такого масштабу? І з якими викликами, на вашу думку, може зіткнутися Україна на шляху до налагодження ефективного співробітництва?
Міжнародне співтовариство відіграє дуже важливу роль у підтримці правосуддя в Україні. Тому мені приємно бачити, що Міжнародний кримінальний суд досить швидко долучився до відновлення справедливості в Україні. Звісно, МКС часто критикують за те, що в інших країнах він працює значно повільніше, але це тема для окремої розмови. Європейський Союз також відіграє вагому роль у підтримці ініціатив у сфері правосуддя в Україні та інших країнах. Крім того, була проведена важлива робота з підготовки справ до судового розгляду в межах універсальної юрисдикції. Наскільки мені відомо, у деяких країнах, наприклад, у Литві та США, вже були оприлюднені обвинувальні акти. Однак, з огляду на масштаби злочинів, я вважаю, що жодна країна не зможе самотужки впоратися з їх розслідуванням. Йдеться про десятки чи навіть сотні тисяч дуже серйозних правопорушень, які були вчинені протягом останніх кількох років. Цієї кількості достатньо, щоб перевантажити судову систему будь-якої країни. Тому, на мою думку, міжнародне співтовариство зобов'язане надати Україні фінансову та експертну підтримку, а також допомогти їй підготувати справи до судового розгляду як на національному, так і на міжнародному рівні. Звичайно, судова система України повинна нести головну відповідальність за здійснення правосуддя у міру своїх можливостей. Однак в певних випадках втручання міжнародного співтовариства відіграє важливу роль, як ми бачимо на прикладі оприлюднених обвинувальних актів проти Володимира Путіна та представників вищого командування російських збройних сил. Я хотів би бачити більше обвинувальних актів щодо осіб, які стоять на нижчих щаблях командної вертикалі. Треба дати зрозуміти тим, хто знаходиться на вершині та внизу ієрархії, що усі вони повинні відповідати за свої дії. У багатьох випадках керівники середньої ланки мають можливість запобігти цим правопорушенням, але вони з радістю виконують явно злочинні накази і безпідставно атакують цивільних осіб. Російські військові, які брали участь у страті українських солдатів, що здалися в полон, також повинні бути притягнені до відповідальності, незалежно від їхнього звання. Як я вже казав, ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому. У будь-який момент може з'явитися слушна нагода. Тому потрібно виконати підготовчу роботу і бути готовим до розгляду справ у суді.
Let me, as we look to conclude this conversation.
На завершення нашої розмови я хочу поставити вам ще два дуже важливих запитання, одне з яких стосується ролі потерпілих та свідків. Що б ви порадили юридичній спільноті України з приводу залучення свідків та потерпілих до кримінального процесу, враховуючи їхні страждання, необхідність повернути їм відчуття справедливості, а також обговорені нами виклики?
Українці зіткнулися з доволі серйозним викликом з огляду на масштаби злодіянь і той факт, що вони перебувають в епіцентрі повномасштабної війни. Тим не менш, потерпілі повинні бути визнані як такі та залучені до процесу. Найкращий спосіб – це залучити їх до кримінального судочинства. Потерпілих не слід розглядати у якості сторонніх спостерігачів або свідків, які час від часу використовуються у судових процесах. Вони повинні бути залучені до процесу на етапі досудового розслідування, і їхні думки та погляди мають бути враховані. Необхідно забезпечити представництво інтересів потерпілих у суді та надати їм можливість впливати на те, як розслідуються їхні справи. Мені відомо, що в Україні існує традиція застосування норм цивільного права в рамках змішаного інквізиційно-змагального кримінального процесу. Я також знаю, що судова система України допускає участь потерпілих у кримінальному процесі. Тому слід сприяти активній участі потерпілих у процесі там, де це можливо. Якщо потерпілі відіграють певну роль у кримінальному процесі, вони беруть на себе часткову відповідальність за здійснення цього процесу. Працюючи в таких країнах, як Південна Африка, Східний Тимор та С'єра-Леоне, я пересвідчився в тому, що потерпілі не тільки допомагають правосуддю і виступають за відновлення справедливості. Вони також проводять певні розслідування і співпрацюють з організаціями громадянського суспільства. До розслідування справ долучаються як місцеві, так і міжнародні слідчі та дослідники. Як правило, ці справи ініціюються потерпілими та їх родинами за підтримки громадянського суспільства та неурядових організацій, які виконують підготовчу роботу. Вони подають на розгляд прокурора майже готові справи, які зазвичай передаються до суду і призводять до успішного результату. Тому я вважаю, що залучення потерпілих, представників їх громад та низових організацій є гарною ідеєю. Це забезпечує визнання їхньої ролі на практичному рівні. Я переконаний, що саме такі справи зазвичай доходять до суду і завершуються позитивним судовим рішенням.
Дякую, Говарде. Перш ніж ми завершимо цю дуже інформативну і корисну для наших українських колег розмову, дозвольте поцікавитися вашою думкою з приводу контрольних точок, які повинні бути досягнуті українцями у найближчі роки, щоб притягнути винних до відповідальності, а також забезпечити достовірність, справедливість та впливовість результатів судового розгляду справ. Що б ви хотіли сказати представникам української громадськості стосовно викликів, з якими вони зіткнуться в процесі переслідування міжнародних злочинів, особливо в контексті триваючого конфлікту?
Мій меседж до народу України і українських родин, які втратили своїх близьких. Не припиняйте боротьбу за справедливість і зберігайте пам'ять про тих, хто загинув у битві за свободу України. Кримінальне судочинство – це відправна точка. Я хотів би побачити тісну співпрацю між родинами, громадами, національними і міжнародними органами прокуратури. Необхідно продовжувати документування фактів злочинів на місцях з метою побудови сильних справ. Необхідно продовжувати пошук правди, істини у широкому сенсі поза межами програми здійснення кримінального правосуддя. Необхідно заповнити ці прогалини. Необхідно зрозуміти причини виникнення цього конфлікту, дослідити його історичне коріння. Отже, долучайтеся до пошуку істини та розслідування найсерйозніших злочинів, скоєних особами на всіх щаблях командної вертикалі. Переконайтеся в тому, що ці справи повністю розслідувані і дають достатні підстави для складання обвинувальних актів. Продемонструйте неминучість покарання за злочини агресії і порушення прав людини. Завжди пам'ятайте, що Україна на правильному боці історії, і про це знає весь світ.
Мені немає чого додати до цих слів, Говарде. Я вам дуже вдячний за розмову і за те, що ви стали першим гостем подкасту Spotlight on Transitional Justice, в якому обговорювалися зусилля України у сфері правосуддя.
Для мене це було великою честю, Рефік. Дякую за запрошення.
This podcast has been created by Justicom, the first NGO which for
цей подкаст був створений IUSTICOM, яка є першою неурядовою організацією, що зосереджена на комунікації правосуддя в рамках програми відновлення гідності та правосуддя в Україні, спрямованої на притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні. Загальна програма фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів і реалізується міжнародною організацією справа розвитку IDLO у партнерстві з інститутом ТМК АСЕРА, ESER Institute, Центром міжнародно-правового співробітництва CILC та Нідерландським Гельсінським комітетом NHC. Проєкт спрямований на інституційне зміцнення та розвиток потенціалу різних сторін в Україні, які мають справу з міжнародними злочинами, прокурорів, поліцейських, суддів, а також журналістів та організацій громадського суспільства. Ми віримо, що за підтримки міжнародної спільноти Україна зможе досягти притягнення до відповідальності за ці злочини.